zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
Poslední měsíce cestování příliš nepřáli, my jsme se ale s Pavlem přesto vypravili na jednu zajímavou cestu. Byla krátká, ale velmi zajímavá. Navštívili jsme spolu jeden unikátní ovocný sad, ve kterém roste jeden stejně unikátní druh stromu. Je to první sad svého druhu v Evropě a nás moc těší, že se nachází právě v jižních Čechách. Poslouchejte pozorně, máme pro vás připraveno i mnoho dalších zajímavostí ze světa rostlin a zahradničení. Příjemné páteční dopoledne vám přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
My stojíme s Pavlem u jakéhosi štěrkového záhonu, Pavle, nebo jak ho nazvat?
Ano, dalo by se to tak říct, je to štěrkový záhon, trvalkový záhon, který se často označuje jako trvalkový smíšený záhon. Je to záhon, který je poměrně velkorysý, může být široký tak kolem 4 metrů, dlouhý nějakých 20 nebo 30 metrů a vlastně těch záhonů je tady víc vedle nás a každý je trošičku jiný, ale princip každého toho záhonu je stejný. Nacházejí se tady různé druhy, převážně suchomilných, respektive suchovzdorných trvalek a je tady také velké množství různých druhů cibulovin. A kdo se pozorně podívá do toho záhonku, tak uvidí ještě pár kusů dřevin, které tady byly vysazeny. Jsou to dřeviny, které jsou také určené pro suché podmínky, pro suchá místa, ale nejsou ještě příliš zřetelně dobře vidět, protože teprve jenom raší.
Takže je to i takový celkem proměnlivý záhon, který bude krásný během celého roku?
Ano, dalo by se říct, že opravdu během celého roku i v zimním období bude svým způsobem zajímavý, protože jsou tady vysazeny některé druhy rostlin, které sice v zimním období nepůsobí tak barevně, tak živě, ale mají zajímavé textury a jak říká jeden známý architekt holandský, tak ten říká, že i hnědá je barva. A když se těch hnědých odstínů sejde více vedle sebe, tak svým způsobem je to působivé i v zimě, zejména v období, kdy je třeba jenom trošku sněhu nebo jenom nějaká malá námraza, tak ta hnědá barva potom na obrazu krásně vynikne.
Jak jsme řekli, ten záhon je veliký, ale v menší formě by se dal aplikovat do takové běžné zahrady, že ano?
No rozhodně ano. Je to záhon, který je štěrkový. To znamená, že vlastně povrch půdy je namulčovaný vysokou vrstvou štěrku. Ta vysoká vrstva je zhruba nějakých 4 až 6 cm. A tím pádem je ten charakter toho záhonu naprosto typický. Štěrk kamenný vlastně slouží proti tomu, aby se příliš vysušovala půda. A také trošičku chrání ty rostliny od zaplevelení. Není to absolutní, protože když jsou v blízkosti zdroje semínek, tak v tom štěrku to dobře klíčí, takže zejména v prvním roce od založení je potřeba trošku tomu pomoct a to zaplevelení nedopustit a potom vlastně už se ty rostliny adaptují na to místo, začnou si jedna s druhou konkurovat, tím pádem i bojují trošku o prostor, o světlo, o půdu a ten záhon tím získala dynamiku a zajímavost. Možná, že po pár letech, až ho navštívíme znovu, tak některé rostliny zmizí v tom konkurenčním boji, ale zůstanou ty nejživotaschopnější a ty budou dávat ten efekt, který se očekává.
No a ještě ke skladbě rostlin, které jsou u toho našeho zmiňovaného štěrkového záhonu, kterého stojíme, cibuloviny, ty zazněly. Co dalšího tu máme?
Tak když tak koukám do toho záhonku, tak tady vidím, že se nacházejí nějaké floxy, které v tuto dobu krásně růžově kvetou, jsou asi 15 nebo 20 cm vysoké. Jsou tady z dřevin, vidím i byšky, to jsou rostliny, které velmi dobře zvládají sucho. Vidím tady potom další rostliny, je tady jedna velmi zajímavá rostlina, která je připuzná z fazolí, jmenuje se Baptisia. Baptisia australis, ty květy jsou podobné trošku květům vlčího bobu, lupinusu, jsou modré barvy. Existují odrůdy, které jsou jiných barev, to ještě vlastně nepoznáme z tohoto pohledu, jaká to je. Je to trvalka, která je velmi zajímavá, zejména od třetího roku svého života. No, když je mladá, tak ještě není úplně charakteristická, ale když trošku zestárne na tom záhonu, tak tvoří jednu z dominant, je mohutná, může dorůstat do velikosti kolem 1 metru a také zabírá plochu asi 1 m2 a je velmi životaschopná i ve velmi suchých podmínkách. Udělá si hromadu tenkých kořínků, které si šahají hluboko do půdy pro vláhu a díky tomu se dá vysazovat i na opravdu externí stanovišti.
A tento znak asi mají, předpokládám, skoro všechny ty rostliny, které jsou zde vysazené.
Ano, tak to přesně je, protože jinak by na tomto místě neměli šanci uspět. Toto místo je vlastně vytvořené jako modelový záhon pro suché stanoviště. Předpokládám, že tady nezasahuje závlaha, že ty rostliny budou žít jenom z vláhy, která přijde z nebe.
S ovocnářem Karlem Tůmou se potkáváme v Chelčicích. Se zelenými světy jsme vyjeli. Trošičku nezvyklé pro mě, pane Tůmo, že se setkáváme v sadu. Na tom není nic neobvyklého, ale v sadu hlohovém. Je to věc neobvyklá, anebo je to běžná záležitost?
Je to věc neobvyklá, protože to je sad o velikosti tisíce stromů a jsem snad jediný pěstitel v Evropě v takovém velkém množství.
Z jakého důvodu jste se pro pěstování hlohu rozhodl? Co vás tomu vedlo?
Mě o tom řekla Vysoká škola zahradnická v Lednici, pan profesor Krška, který víceméně mi přemluvil, abych začal pěstovat hroch peřenokraný čínský. A já jsem do té doby vůbec nevěděl, co to je zač, a neměl jsem žádné zkušenosti s touto rostlinou.
A zkušenosti jste začal nabývat, protože je jasné, že ten sad je rozlehlý a vitální. Musel jste si hodně nastudovat k tomu?
Musel jsem si dost nastudovat, ale postupem času jsem zjistil, že ten hroch čínský vůbec není chorostivý, takže prakticky žádný zásahy z hlediska chemické ochrany se do něj dělat nemusí a v současné době už to mám v biokvalitě.
Když bychom rozdělili hloch, vy mluvíte o tom čínském a potom je takový ten náš klasický český, jaký je mezi nimi rozdíl?
Hloch čínský, Crataegus pinnatifida, tam je zásadní rozdíl, jo. Jednak to je stromek beztrný, ale důležitý je, že ty plody jsou tak 5x, 6x i 7x větší než ten hloch obecný Crataegus monogyna nebo oxynoganta. Největší rozdíl je ve velikosti plodu. A pak teda, že to je beztrný strom.
Kdybychom chtěli hloch pěstovat na běžné rodinné zahradě, naši posluchači možná uvažují o tom, že by si nějaký stromek takový vysadili. Vyžaduje nějaké speciální podmínky, co má rád?
Podle mé zkušenosti i lidí také, kteří už to pěstují doma na zahrádkách, tak můžu říct, že to je bezproblémový strom. Že nevyžaduje nějak extra. Třeba v letošním roce spousta ovoce tady na Chelčičku pomrzla a hroch je vitální. Ještě se mi nestalo, že by promrz.
Co všechno se dá z těch plodů hlohu vyrábět?
Plodů hlohu se prakticky dá vyrábět všechno. Všechno jsem zkusil, jak čaje, tak džemy, tinktury, šťávu. Zkusil jsem to dokonce i vypálit. Neskutečně dobrý destilát z toho vyšel. Takový žere cukrový z toho. V současné době asi, já nevím, 15 výrobků z hlohu.
Mám takový dojem, že na trhu není příliš produktů z hlohu. Je hloh zdravý?
Hloh je hodně zdravý. Když si přečtete nějaký herbář našich babiček, tak se tam uvádí, že hloh je hlavně na činnost srdce, snižuje hladinu cholesterolu, krevní trak. I tak člověka jako sklidní nervově. A když si člověk přečte opravdu, co ten hloch umí, tak je to až neuvěřitelný, že tohle všechno hloch dokáže.
Zkusme si popsat ten plod hlohový, protože možná ne každý si ho vybaví.
Kdo to nezná, tak hádá, že to je takový nějaký malý jablíčko, jako panenský jablíčka, je to červený, nebo někdo to třeba uhádne, že to je hloch, ale plete si to s hlohem tím okrasným. Ty jablíčka jsou drobet podobný. Když to jako ukazuju, tak málo kdo pozná, že to je hloch.
Takže když půjdu do zahradního centra a chtěla bych ten hloch, který tady máte vy, ze kterého jsou plody, které se dají zpracovávat, co budu vyžadovat?
Musíte uvést, že chcete hloch čínský, velkoplodý, a nebo ten latinský název Crataegus pinnatifida, ale požadujte odrůdu Big Mao Mao. To jsou ty velikánský pěkný plody.
Do jaké velikosti ten stromek naroste?
Ten stromek naroste, jak ho pustíte, jo? Já ho držím v takové té výšce, aby se to dalo otrat ze štafy tak do třetího šprsle. Jo? No ale s tím trháním není problém, já to kolikrát nechávám jako hodně uzrát, protože mám toho hodně, tak to setřesu do prachty a není problém.
Hospodyňka si doma s hlohem dobře poradí, pracuje se s ním dobře?
No podle toho, na co to chcete dělat, jo. Ještě jsem si vzpomněl, jeden takový rozdíl je, že tady ten hloh čínský má, když ho rozkrolíte, tak má 5 pecek. Ten obecní hloh český, budem říkat, tak ten má buď jednu pecku nebo dvě. A to je zásadní rozdíl. A když pak hospodyně, jak říkáte, chce z toho udělat nějaký čaj a nebo něco, nejlepší je třeba to kousat jako jablíčko, ale když to děláte třeba džem, jo, tak to je ukrutná práce, protože to musíte odpeckovat všechno, jo. A nebo čaj, když chcete dělat bez semen, tak to je velká práce s tím pak.
Říkáte, že můžeme hloh kousat nebo hlohové plody kousat jako jablíčko. Dokázal byste popsat, jak chutná?
Je to různý, jo. Mám dvě vnučky, jednej vnučce to vůbec nechutná a druhá by se ujedla, jo. Je to takový hodně kyselý, protože se uvádí, že hroch čínský obsahuje značné množství vitamínu C, až 770 mg vitamínu C v kile, jo, oproti jablku, který má třeba 40 mg vitamínu C.
Takže taková vitamínová bomba.
Tak, vitamínová bomba, no.
Jak známo u rakitníku, například potřebujeme dva stromky, samičí a samčí rostlinu, aby plodili. Jak je to s hlohem?
Hroch toto nevyžaduje, hroch je samosprašný, takže klidně můžete mít na zahrádce jeden stromeček a budete spokojení.
V dnešních zelených světech se budeme bavit o petuních. No, petuních, taky možná sorfiných, možná dojde i na nějakou další rostlinu. Obecně balkónovky, ale petunie, Pavle, pojďme k nim, představme je.
No tak já myslím, že petunie zná téměř každý, jsou to tradiční rostliny našich babiček, možná, že i prababiček, ale dál dozadu už bych se bálit, protože petunie jsou rostliny, které pocházejí z Jižní Ameriky, jsou to Američanky a dnes máme na trhu ještě mnoho dalších rostlin, které vlastně z tohoto rodu vycházejí, dal by se říct, že ho kopírují, ale mají trošku jiné jméno, ale to jméno je spíše obchodního charakteru.
No napadá mě v této souvislosti, Pavle, sorfinie, které jsou petuním velmi podobné a často mám problém se zorientovat v tom, která ta rostlina je, která, když ji vidím někde na balkóně.
No, tak kdybychom to, Hanko, vzali čistě botanicky, tak můžeme směle říct, že každá surfinie je vlastně petunii. Surfinie je linie petunii, která byla vyšlechtěna v Japonsku a slovo surfinie je obchodní jméno. To obchodní jméno tato rostlina dostala vlastně ze dvou slov. První slovo je z anglického surf, neboli vlna, a druhá část toho slova pochází z petunie, ze slova petunia, takže vlastně vzniklo takové skřížené slovo, tak aby bylo jasné, o co se jedná. A to slovo vlna, surf, vlastně vzniklo z toho, že když byly tyto novošlechtence vysazené na poli v Japonsku, tak někomu to připomínalo takovou intenzivní mořskou vlnu, protože první petunie byly fialové barvy, takže takhle vzniklo to jméno, ale v podstatě se jedná o typ petunie.
V souvislosti s petuniemi a surfiniemi mě napadají ještě takzvané million bells. Nevím, jestli je to oficiální název. Je to stejná skupina rostlin?
Tak million bells je také obchodní jméno, registrované a patentované. Jedná se o skupinu rostlin, které pocházejí z rodu Calibrachoa. To je velmi blíze příbuzná skupina rostlin z petunii. Mají menší květy než klasické petunie, ale jsou si velmi blíze jak botanicky, tak nároky na pěstování.
A když budeme právě mluvit o nárocích na pěstování, petunie, surfinie, million bells jsou stejné? Pěstují se stejně?
Ano, ty nároky jsou velmi podobné, ale ty rostliny se malinko liší ve svých vlastnostech. Třeba surfinie od petunie, zejména v tom, že surfinie velmi dobře vydrží i delší déšť, že ta rostlina pořád vypadá hezky, zatímco když na petunie naprší, tak jsou takové oplizlé, unavené a dlouho jim trvá, než se z toho oklepou a vypadají zase hezky. Takže ta linie těch surfinie je v tomto směru odlišná a také i tím, že jsou jakoby částečně převislé a vypadají trošku jinak než ty petunie. Co se nároku na pěstování týká, tak je to velmi podobné, protože zájmem pěstitele je dosáhnout bohatého a intenzivního květení po celou dobu vegetace, po celé léto. Takže je potřeba tyto rostliny mít vždy vlhké, ale nesmí být mokré. Takže ta zálivka musí být trošku taková promyšlená a také velmi důležité intenzivní hnojení, protože květení je energeticky velmi náročná věc a rostlinu to velmi vyčerpává, takže je důležité často hnojit. Často znamená zhruba jednou za týden nějakým plným hnojivem.
Ovšem pokud se o ní dobře postaráme, vyplatí se a tyto rostliny, tato skupina rostlin skutečně rozáří naší zahradu, nebo třeba i závěsné květináče. Dobrý dárek pro někoho, Pavle.
Ano, v dnešní době si myslím, že to nikdo už jinak nevnímá, než jako dobrý dárek, ale myslím si, že začátkem třeba 20. století, kdyby někdo věnoval petuny, tak by si mohl způsobit celkem velký společenský problém, protože podle květomluvy se petuny vyjadřovala neláska k někomu. Když někdo někoho neměl rád a neměl na to povahu, aby to řekl naplno, tak vzal petuny a tomu dotyčnému daroval a ten věděl už, která by je.
Tak teď se budu trošku bát, abych ji nedostala.
No, já vám ji určitě nedám.
My jsme se s Pavlem zastavili u živého plotu. Nazvali jsme ho dvoudruhový živý plot téměř bez práce. Tak to myslím, že by se mohlo líbit.
Tak já bych to opravil, Hanko, téměř bez údržby, protože je mi ctí, že jsem tenhle ten živý plot sázel, takže vím, že tam nějaká práce byla. Ale je s ním potom už velmi málo práce, co se týká údržby. Je to totiž to tak vybraný živý plot, respektive ten sortiment těch dvou druhů rostlin, které tvoří tento živý plot, tak byl vybran vzhledem na to, aby nebyl příliš pracný.
Řekli jsme, že je složený ze dvou druhů rostlin. Jakých?
Oba ty druhy patří mezi moje oblíbené rostliny. Ta větší rostlina, která dělá pozadí, on je to vlastně jednostranný pohledový živý plot, z druhé strany se na to nedívá. Takže ty vyšší rostliny, to jsou muchovníky, je to forma obelisk, nebo kultivar obelisk, o kterém jsme poměrně nedávno spolu mluvili, ale o úplně jiném využití. No a v té přední části se nachází rostlina, která má takové neobvyklé české jméno, jmenuje se zanice. Častěji se používá jméno vědecké, protože to slovo zanice nezní úplně tak atraktivně, tam už chybí jenom jedno písmenko, aby to bylo ještě horší. Latinské jméno tohoto keříku je Diervilla. Odrůda, u které teď stojíme, tak se jmenuje Honeybee. Diervilla Honeybee je zajímavá tím, že když raší, tak je citronově žluté barvy a potom i ty květy, které rozkvětají v červnu, tak mají žlutou barvu. Jsou trubkovité, jsou blízce příbuzné vajgelím. Je to druh, který se kdysi ve velkém vysazoval třeba kolem dálnic nebo na taková místa, kde nebylo žádáno, aby byla nějaká velká údržba. Ovšem odrůda Honeybee je patentovaná, protože roste kompaktně, je atraktivná barevně a díky těm kvítkům je velmi atraktivní pro čmeláky a včelky.
Na muchovníku se dokonce už začínají tvořit plody pomaličku.
Odrůda obelisk je velmi plodná. Z hlediska chuťového určitě existují atraktivnější odrůdy, než je tento typ, ale i z hlediska takové té biologické rozmanitosti je to velmi laskavá odrůda, protože dává velké množství plodů, které jsou vyhledávány ptactvem drobným a když dozrávají, tak je tady veselo, protože ti ptáci to umí najít. A myslím si, že je to dohromady tak vytvořený živý plod, že je to i hezké. Muchovník, když kvete, tak je velmi atraktivní. Když plodí, tak je atraktivní pro to ptactvo a potom je velmi hezký na podzim, protože vybarvuje do žlutě oranžových odstínů. Takže je to dlouhá linie dvou rostlin, které jsou v čase velmi zajímavé. Mění se ty barevné efekty a není zapotřebí s tím moc dělat.
Ty živé ploty většinou vysazujeme z toho důvodu, že chceme třeba zastínit nějaké místo, nebo nechceme, aby nám bylo vidět příliš do zahrady. Tento plot, u kterého stojíme, živý plot, v tuto chvíli má nějaké 2,5-3 metry, ty muchovníky. Jak dlouho trvá, než nám naroste?
No to velmi záleží na tom, jak velké sazenice jsou použity při té výsadbě. Tady byly malé rostliny a já mám pocit, že to takových zhruba 6 let od výsadby, 5 nebo 6 let, ale už v takovém tom třetím, čtvrtém roku od výsadby ten živý plot tu svoji funkci velmi dobře plnil a odděloval dva prostory od sebe, které měly být odděleny.
A ta spodní část vlastně je nádherně zastíněná tou diervilou, takže vyplní takový ten prostor mezi těmi jednotlivými muchovníky a kombinace barev je úchvatná, můžeme jenom doporučit. Dnešní zelené světy jsou u svého konce. Ještě závěrem připomínám kontakty, jak se s námi spojit. Buď pište na zelenesvety@cb.rozhlas.cz a nebo zatelefonujte na náš rozhlasový záznamník. Jeho číslo je 22 155 44 33. Hanka Šoberová a Pavel Chlouba přejí
příjemnější a veselější
život s rostlinami. Naslyšenou.